Հունվար 3-ը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գլխավոր դատախազը դիմում է ազգային ժողովին նախկին ԿՊԱ-ական Հովի Կաղազարյանին և Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին անձեռում խելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Նոր մեղադրանք Սերժ Սարգսյանին 20 տարի առաջ տեղի ունեցածի համար։ Երևանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանի ներկայացրած 12-րդ խմբագրմանը, հայտարարում է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Ովքեր էին Բաքվի զինվորական դատարանում 3 որպես ՎԿ ներկայացած հայերը, Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլը շարունակվում է, Մանետ Հանդիլյանն իր ակցիան դադարեցրեց։ Ուկրաինա-ամերիկյան բանակցությունների արդյունքում Կիևը համաձայնել է 1-ամսյա հրադադար հաստատել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայկական կողմը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Բաքվի վերջին առաջարկներին, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի 3-րդ ուժերի բացառման միմյանց նկատմամբ միջազգային իրավական հայցերից հրաժարվելու հարցերը, շեշտել է Արարատ Միրզոյանը։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Գլխավոր դատախազությունը խորհրդարանին է դիմել պատգամավորներ Հովի Կաղազարյանի ու Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու միջնորդագրով։ Փաշինյանի թիմից հեռացված Աղազարյանը ըստ դատախազության խոշոր չափերի կաշարք է ստացել օգտագործել իր ազդեցությունը, իսկ ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեպքում նշված են փողերի լվացման, պետական հողերի ինքնակամ զավթման հոդվածները։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Նոր մեղադրանք 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ըստ դատախազության, այս մի քրեական գործն առնչվում է Երևանի Իսակովի պողոտային ու Եռաբլուր Պանթեոնին հարակից տարածքների ապօրինի օտարմանը։ Նախկին նախագահը ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։ Նրա թիմն այս ամենը համարում է շինծու հետապնդում։ Սաուդյան Արաբիայում ամերիկա-ուկրաինական բանակցություններում 30-օրյա հրադադարի համաձայնության վերաբերյալ դիրքորոշում Ռուսաստանը դեռ չի հայտնել։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, ոչինչ մեկնաբանել չեն կարող, քանի դեռ Միացյալ Նահանգներից մանրամասն տեղեկատվություն չեն ստացել։ Նահանգների պետքարտուղարը բանակցությունից վերադարձի ճանապարհին լրատվամիջոցներին ասել է, եթե պատասխանը ոչ լինի, մեջբերում դա շատ բան կասի նրանց ծրագրերի ու նպատակների մասին։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահն այսօր խոսել է կարմիր գծերի մասին, ռուսական օկուպացիայի տակ հայտնված ուկրաինական հողերի մասին մոռանալ չեն կարող, ասել է Զելենսկին։ Իրանը, Չինաստանն ու Ռուսաստանը եռակողմ հանդիպում կանցկացնեն Պեկինում, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային։ Հանդիպումը կլինի այսուրբաթ 3 երկրների փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, քննարկվելու են Իրանի միջուկային ծրագրի ու պատժամիջոցների վերաբերյալ հարցեր։ Վրաստանը 9 տարի ղեկավարած Միխայել Սահակաշվիլին դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել բյուջեի միջոցներն առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնելու համար։ Սահակաշվիլին ներկայումս 2 այլ գործերով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Նոր ժամկետը կհաշվարկվի ձերբակալության պահից, Սահակաշվիլին բանտից կարող է դուրս գալ 2030-ի հոկտեմբերի 1-ին։ Ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Օդեսայի նավահանգստին։ Ալժիր մեկնող Սորենով բերնված նավի անձնակազմի 4 անդամներ զոհվել են, 1-ը վիրավորվել, հայտնում է Օդեսայի ռազմական վարչակազմի ներկայացուցիչը։ Գիշերը ԱԹՍ-ը հարձակումներ են եղել Ուկրաինայի եւս մի քանի քաղաքների վրա։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն իր հերթին այսօր հայտնել է, շարունակում են առաջխաղացումը Կուրսկի շրջանում, վերջին 1 օրում եւս 5 բնակավայր են վերադարձրել։ Միացյալ Նահանգները վերականգնել է հետախուզական տվյալների տրամադրումը Ուկրաինային, այս տեղեկությունը հաստատել է ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրեն Թուլսի Գաբարտը։ Ամերիկյան Maxar Technologies ընկերությունը Ուկրաինայի համար վերականգնել է արբանյակային պատկերների հասանելիությունը։ Ընկերությունն այդ հնարավորությունը փակել էր մարտի 7-ից։ Ուկրաինայի զինվորականներն այս տվյալներն օգտագործում են ռուսական օբյեկտները խոցելու համար։ Միացյալ Նահանգները նաև զենքի մատակարարումն է վերականգնել, այս մասին էլ հայտնել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նա Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողով խորհրդարանի պատգամավորներից երկուսին, դեռ մի քանի ամիս առաջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ակտիվ անդամ հանդիսացող Հովիկ Ղազարյանին, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին անձնամխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Մարգարյանին կասկածում են իր 7-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում կատարած չարաշահումների մեջ, իշխող կուսակցության հիմնադիր անդամ Աղազարյանն էլ անցնում է այսպես կոչված մանր եղջրավորների գործով։ Մանրամասները ներկայացնում է Գայանես Սարիբեկյանը։
Գլխավոր դատախազը խորհրդարան կգնա Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակից Հովիկ Ղազարյանի և ընդդիմադիր պատգամավոր Տարոն Մարգարյանի հետևից, որ նրան զրկեն պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, քրեական հետապնդում սկսեն։ Աննա Վարդապետյանի միջնորդագրերն արդեն ազգային ժողովում են։
Մանր երջաբրների հետ կապված հարցով ես որպես վկայեի։
Աղազարյանին առնչվող քրեական գործով կասկածներ կան, որ պատգամավորը խոշոր չափի կաշառքի դիմաց խոստացել է կազմակերպել մանր եղջերավորների արտահանումը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց կենդանիների կարանտինի։ Նրա դեմ ցուցմունքներ կան։ Հովիկ Ղազարյանը չի հերքում, որ այսպիսի գործարքի առաջարկը քննարկել, հերքում է, որ համաձայնել ու գումար է պահանջել։
Իրականում ես այդ իմ տանոթի հետ հանդիպել եմ, ինքը ինձ խնդրել է, որպեսզի մենք ես իրան օգնեմ, որպեսզի երբ որ ոչխարները արտահանում են, չբերել ինչ-որ տեղ, հատուկ տեղ, որպեսզի սանիտարական բաները անցնի կարանտին, որովհետև այդ ընթացքում քաշ են գցում ոչխարները, այլ եթե կարելի է, այդ ծառայությունները գնան տեղում այդ ամեն ինչն անեն, որպեսզի քաշ չգցի։
Ըստ քրեական գործի քաղաքացիներ Սլավի Կարապետյանն ու Աշոտի Կամավոսյանը հանդիպել են Սևանում իշխանական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանին ու առաջարկել 200-ից 300 հազար դոլար այդ գործը կազմակերպելու համար։ Ղազարյանն էլ համաձայնել է։ Ցուցմունք տվողները ըստ դատախազության պատմել են, թե հետո էլ ազգային ժողովի հարևանությամբ Սիրահարների այգում են հանդիպել ու Ղազարյանը վստահեցրել է, թե սննդի անվտանգության տեսչության պաշտոնյաների հետ արդեն պայմանավորվել է ու պահանջել 100 հազար դոլարը։ Օրեր հետո իրենք Ղազարյանին 20 հազար դոլար են առաջարկել, խոստանալով մնացածը հետո տալ։ Ղազարյանն էլ հրաժարվել է, պատճառաբանելով, թե քիչ է։
Հաջորդ հանդիպումը 1-2 օր հետո ես ասացի, որ չէ, դա օրենքի խիստ կարգավորումն է եւ պարտադիր պետք է ծառայություն արվի։ Վերջ։ Հիմա իրանք իրար մեջ ինչ են ասել, ինչ չեն ասել, այդ իմիլիատների ներկայացուցիչ եւ այլ, ես ասեմ, տեղյակ չեմ։
Ըստ քրեական գործի ցուցմունքների արժանահավատ լինելը հաստատվել է հեռախոսազանգերի վերցանմամբ, թե կողմերի զրույցների ժամերն ու հանդիպման վայրերը համընկել են։
Հիմնավոր չի, իմ մոտ իմ տամատրիցան տակ գտնվող փաստաթղթերով բնականաբար ես հիմնավոր եմ, որ հիմնավոր չի։
Ղազարյանի փաստաբանը պնդում է, գործը շինծույ է, պատգամավորին պատժելու նպատակով է նրան զրկում անձեռնմխելությունից։
Սրանում համոզվածը պատուժում են, որ չկատարեց վարչապետի խնդրանքը, SMS հաղորդագրության հիման վրա պատգամավորական մանդատը ցած չդրեց։
Պատգամավորի ու իշխող թիմի հարաբերությունները լարվեցին անցած տարեվերջին, երբ վարչապետը խնդրել էր մանդատը վայր դնել։ Ղազարյանը մերժեց, հետո նրան հեռացրին խմբակցությունից ու կուսակցությունից։ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմը հայտարարել էին, թե Ղազարյանը փակ քվեարկությունից գաղտնի տեղեկություններ է հայտնել լրատվամիջոցներին։ Քրեական գործ կա այս հայտարարությունների հիման վրա, ենթադրյալ պետական գաղտնի հրապարակելու հոդվածով։ Վարչապետը խորհրդարանում էր հայտարարել, Ղազարյանին մանդատից զրկելու լծակներ պետք է գտնվեն։ Այս գործից ամիսներ են անցել ու Ղազարյանին անգամ հարցաքննության չեն կանչել։
Քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Մենք գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկայում արտահերտ կամ հերթական խորհրդարանական ընտրություններում չպետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Իշխող թիմի նախկին անդամը հիմա ընդդիմադիր դիրքերում է, քննադատում է վարչապետին։ Այսօրվա միջնորդագրում մեկ գործի մասին էլ է նշվում, թե խոշոր չափի կաշառք է վերցրել Ղազարյանը, խոստանալով միջնորդել, որ կառուցապատող ընկերությունը շինթույլտվություն ստանա։ Ըստ նախաքննական նյութերի, ընկերության հիմնադիր Արամ Մկրտչյանը Ղազարյանին խնդրել է իր լիազորությունների շրջանակում միջոցներ ձեռնարկել, որ Աջապնյակի վթարային դպրոցի շենքը կառուցելու դիմաց դպրոցի տարածքի մի հատվածում բազմաբնակարան շենք կառուցի։ Ըստ դատախազության այս գործը գլուխ բերելու համար 23 000 դոլար է տվել պատգամավորին։
Ես նամագրեցի բանին, քաղշին կոմիտեին, որպեսզի քննարկեն այդ հարցը, հնարավոր է, թե հնարավոր չի։ Իրենք ասեցին, որ այլ պայմանների բավարարման դեպքում, այո, դա հնարավոր է։ Այդ ընթացքում ես հասկացա, որ ինքը ուղղակի աֆյուրա է անում։
գործը գլուխ չի եկել ու Աղազարյանը փողը չի վերադարձրել։ Աղազարյանը հերքում է, որ $23,000 ստացել է, ասում է $8,000 պարտք է եղել, վերադարձրել է։
Ուրիշ ճանապարհով ես այդ 8000 վերադարձրեցի այդ մարդուն գրավոր եւ այլ եւ այլ եւ այլ մարդը գվկայի այդ
պարտքը։
Իհարկե։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակից Տարոն Մարգարյանին առնչվող քրեական գործն էլ վերաբերում է Երևանում մանկապարտեզների ու դպրոցների տարածքների ապօրինի օտարելու դեպքերին։ Ըստ նախաքննական նյութերի, նա Երևանի փոխքաղաքապետի ու քաղաքապետի պաշտոնները զբաղեցնելու տարիներին պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավար հանրապետական Արման Սահակյանի հետ համագործակցելով ապօրինի տարածքները օտարել։ Տարոն Մարգարյանը դեռ չի արձագանքել գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Հանրապետական կուսակցությունն է դատապարտել այն համարելով Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում։ Պատգամավորներին անձեռնմխ խելությունի ձգում են ազգային ժողովի թե հերթական թե արտահերթ նիստով։ Քվեարկությունը գաղտնի է։ Խորհրդարանի հերթական նիստը մյուս շաբաթ կգումարվի։ Իշխող մեծամասնության ձայները բավարար են պատգամավորներին անձեռնմխ խելությունի ձգելու եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պաշտոնապես հաստատվեց, որ դեռ 1.5 ամիս առաջ, հունվարի 29-ին, նոր քրեական գործ է հարուցվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ, նրան մեղադրում են 20 տարի առաջ, 2005-ին դեռ պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ կատարված չարաշահումների համար։ Խոսքը Իսակովի պողոտային և Եռաբլուր զինվորական պանթեոնին հարակից տարածքների անօրինական օտարման մասին է Սարգսյանի փաստաբանը, սակայն պնդում է ներկայացված մեղադրանքները որևէ փաստական հիմքեր չունեն, իսկ Եռաբլուրի մասին հիշատակումները զուտ հուզակ կամ ֆոն ապահովելու նպատակ են հետապնդում։ Այս մեղադրանքով ինչ է սպառնում նախկին նախագահին և արդյոք նրան վերագրվող իրավախախտումների վաղեմության ժամկետը չի անցել, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Ամիսներ առաջ Վարելանյութի գործով արդարացված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նոր մեղադրանք է ներկայացվել 20 տարվա վաղեմության գործարքների համար։ Գլխավոր դատախազությունն ազատության հարցման ի պատասխան այսօր հայտնեց, որ դատախազը հունվարին 23 դրվագներով քրեական հետապնդում է հարուցել առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման կամ վատնման, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Երրորդ նախագահը մեղքը չի ընդունում, նրա կուսակից Էդուարդ Շարմազանովը փոխանցեց։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ կարվել է հերթական շինծու մեղադրանքը։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում եմ, որ սա ոտքից գլուխ շինծու մեղադրանք է և շինծու քրեական հետապնդում։
Ըստ դատախազության, այս քրեական գործն առնչվում է Երևանի Իսակովի պողոտային և Եռաբլուր պանթեոնին հարակից տարածքների հողամասերի ապօրինի օտարմանը։ Նախկին նախագահը ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։
Բացարձակ իրականության հետ կապ չունեցող մեղադրանքը ամբողջությամբ քաղաքացի իրավական գործակցները, որոնք դատախազության կարծիքով իրենց տված գնահատականներով վերել տենց քրեականացրել են քաղաքացի իրավական գործակցները։ Պարոն նախագահը եղել է պաշտպանության նախարար, ինչպես հիմա այնպես էլ առաջ պետության սեփականություն հանդիսացող գույքեր օտարվել են։ Դատախազությունը այս իր ճաշակի օտարման գործարքները որակել է որպես քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածով։
Երրորդ նախագահի փաստաբան Ամրան Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, այդ հողամասերը բավականին հեռու են Եռաբլուրից, մեծ մասը դիմացի Մայթին են։
Բացարձակ իրականության հետ կապ չունեն փաստական առումով, որովհետև այդ հողատարածքները բավականին մեծ հեռավորության վրա են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնից, ընդգծում են հուզական ֆոն, հա, ստեղծելու այդ տպավորությունը հանրության մոտ իրականություն ներկայացնելու համար, սա բացարձակ ապատերենկատվություն է։
Ըստ փաստաբանի, խոսքը 2005 թվականի գործարքների մասին է, երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարն էր եւ հողամասերը վաճառել է կառավարության որոշման հիման վրա։
Բոլորս էլ գիտենք, որ քաղաքացի իրավական գործարքները այսօր դատախազությունը գնահատում է որպես փողերի լվացում։
Մակինյանը նշեց, որ երրորդ նախագահին մեղադրում են այդ հողամասերը շուկականից ցածր գնով վաճառելու համար, միջդեռ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ դրանք օտարվել են այդ ժամանակ գործող իրական գներով։ Մակինյանը չասաց, թե ի վերջո ում են օտարվել այդ հողամասերը, նշեց տարբեր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, եւ որ այդտեղ ոչ յուրացում, ոչ վատնում, ոչ էլ փողերի լվացում կա։ Ընդգծեց, այդ հողամասերից եւ ոչ մի հատված նախագահին կամ նրա ընտանիքի անդամներին երբևէ չի պատկանել։ Ինչ վերաբերում է փողերի լվացման դրվագին, այն առնչվում է պետությունից օտարված հողամասերի հետագա վաճառքներին, որին սակայն ըստ փաստաբանի պաշտպանյալը որևէ առնչություն չունի։
Պարոն նախագահին 2005-ից 25 թվականների ընթացքում երբևէ այդ հողամասերից անգամ 1 քառակուսի մետր չի պատկանել։
Փաստաբանը չասաց, թե իրավապահները որքան գումարի յուրացման եւ փողերի լվացման համար են մեղադրում երրորդ նախագահին։ Չասաց նաեւ, թե արդյոք 2005 թվականին տեղի ունեցած գործարքի շուրջ քրեական գործով անցել են վաղեմության ժամկետները։ Սերժ Սարգսյանին առնչվող առաջին քրեական գործը՝ վառելանյութի յուրացումը, այժմ վերաքննիչ դատարանում է։ Սարգսյանի արդարացման որոշման հետ չհամաձայնած դատախազությունը բողոքարկել է այն։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես ողբերգություն ապրեի։ Նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ արարքի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, եւ ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի։
Մինչ իշխանությունները վստահեցնում են, թե իրավապահների գործերին չեն միջամտում, հանրապետական կուսակցությունն այսօր տարածած հայտարարությունում կրկին պնդեց, թե երրորդ նախագահի եւ թե հանրապետական մյուս գործիչների դեմ քրեական գործերը քաղաքական հետապնդումների օրինակներ են, իսկ այս գործերով իշխանությունը, ըստ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության, փորձում է շեղել հանրության ուշադրությունը մեջբերեմ հակապետական զիջողական գործողություններից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին մոտ 2 շաբաթ առաջ էր, որ վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ Երևանը ստացել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրումը եւ որ չհամաձայնեցված հարցերի վիճակագրությունը չի փոխվել 17 դրույթներից, համաձայնեցվել են 15-ը։ Չհամաձայնեցված հոդվածները, հիշեցնեմ, վերաբերում էին միջազգային ատյաններից միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչին եւ սահմանի երկայնքով երրորդ ուժերի ներկայության բացառմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը երկու շաբաթ անց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է. Երևանն արդեն իսկ ադրբեջանական կողմին հայտնել է իր մտեցումներն, առաջիկայում էլ պատրաստվում է Բաքվի հետ նոր քննարկումներ անցկացնել։ Այս մասին Միրզոյանը հայտարարեց այսօր Երևանում Նիդերլանդների արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև Աստղիկ Բելևյանը։
Հայաստանը հայտնել է իր մտեցումը ադրբեջանական 12-րդ առաջարկի վերաբերյալ։ Այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, չհստակեցնելով, արդյոք Երևանի դիրքորոշումը նույնն է մնացել։ Հայաստանի նախորդ առաջարկները ուղարկելուց հետո վարչապետն ընդհանուր գծերով բացահայտել էր նախագծի երկու չհամաձայնեցված հոդվածներին հայկական մտեցումները, որ Երևանի համար ընդունելի է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պարագայում միջազգային հայցերից փոխադարձաբար հրաժարվելը, սահմանազատված հատվածներում մել դիտորդներ չտեղակայելը։ Բայց պայմանագիրը ստորագրված չէ, նշանակում է Ադրբեջանը անհամաձայնություններ ունի, մասնավորապես ինչպիսի հայկական կողմը չի բացահայտում։ Ազատությունը արտգործնախարար Միրզոյանից այսօր հետաքրքրվեց, հայկական մտեցումները փոխվել են, արդյոք Երևանը համաձայն է հայցերը հետ քաշել նախքան պայմանագրի ստորագրումը։
Երևույթները, որոնք դուք նշեցիք, եւ մի շարք այլ հարցեր, հա, քննարկվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շրջանակներում եւ հետեւաբար, եթե համաձայնեցվում են, կարող են եւ պարտադիր պետք է կիրառվեն պայմանագրի ստորագրումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո։
Ադրբեջանի պատասխանը ստանալու մասին Երևանը փետրվարի 25-ին հայտարարեց, Բաքուն հայկական առաջարկներին պատասխանեց 3.5 ամիս մտածելուց հետո։ Միրզոյանն ասաց, առաջիկայում հնարավորություն կլինի ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել մեջբերեմ Հայաստանի մտեցումներն ու խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցման, ստորագրման ու վավերացման հետ կապված բոլոր հարցերը։ Արդյոք նոր բանակցության համաձայնություն կա որտեղ եւ երբ, չհստակեցրեց։ Նաեւ չհիմնավորեց, թե որտեղից այդպիսի լավատեսություն, որ Երևանն արդեն պատրաստվում է քննարկել խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ընթացակարգերը։ Դեռ 2 օր առաջ նույն Միրզոյանը հայտարարում էր, Ադրբեջանը կառուցողական չէ։ Այսօր ասաց, եթե կառուցողական լինի, մոտ ապագայում կողմերը կարող են շոշափելի հաջողություններ ունենալ։ Ընդ որում չբացառեց, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը կարող է ավելի շուտ տեղի ունենալ, քան ռուս-ուկրաինականը։
Իհարկե, մեկ փաստաթղթով բոլոր խնդիրները չեն լուծվի, մենք սա կարող է լինել սկիզբը խաղաղության գործընթացի ըստեյության ոչ թե վերջնարդյունքը, եւ կմնան խնդիրներ, որոնք մենք երկող ջանքերով կկարողանանք շարունակել կարգավորել, մանավանդ որ նույն համաձայնագրում նախատեսված են հետագա երկողմ աշխատանքներ եւ խնդիրներ կարգավորելու մեխանիզմներ։ Նույն կերպ մենք նաեւ պատրաստ ենք օր առաջ դրական ավարտին հասցնել մեր երկխոսությունը Թուրքիայի հետ, այնպես որ այս գործընթացները ինչ որ առումով կարող են նույնիսկ առաջ անցնել կամ զուգահեռ ընթանալ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձությունին։
Արարատ Միրզոյանն այսօր արտգործնախարարությունում Նիդերլանդների իր գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիս տալիս, Կասպար Վելդկամփն ասաց, խաղաղությունը հարավային Կովկասում շատ կարևոր է Եվրոպայի համար։ Նիդերլանդները նաև հայ-թուրքական կարգավորումն է սատարում։ Նա Անկարայից է եկել Երևան, վստահ էր, որ թե Հայաստանը, թե Թուրքիան հարաբերությունները նորմալացնելու կամք ունեն։ Հայաստանցի լրագրողներին առավելապես հետաքրքրում էր Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման համար։ Եվրամիությունը, մասնավորապես Նիդերլանդները, ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել։ Կան մտահոգություններ նրանց խոշտանգելու վերաբերյալ, իսկ ադրբեջանական բանտում անօրինությունների վերաբերյալ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն անձամբ է բարձրաձայնել։ Նաև Ալիևի ռեժիմի դեմ կոշտ մեթոդների մասին հարց հնչեց։ Այդ հեռանկարին եվրոպացի նախարարը ընդհանրապես չանդրադարձավ։ Արդարդատավարությունը և պատշաճ վերաբերմունքի հարցը շեշտեց, վստահեցրեց, հարցը նաև Բաքվում կբարձրացնեն։
Ընդհանրապես մենք կարծում ենք, որ գերիները պետք է միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավուր պատշաճի պաշտպանված լինեն ու ունենան արդար դատավարության իրավունք։ Նիդերլանդներն ու Եվրոպական միությունը կշարունակեն առաջ մղել այս հարցը, այն մեր ուշադրության կենտրոնում է։
Հայաստանն ու Նիդերլանդներն այսօր ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր ստորագրեցին։ Միրզոյանի Ռուսկով փաստաթուղթը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ, այդ թվում քաղաքական ու տնտեսական կապերի ամրապնդում, ենթակառուցվածքներ, կիբերանվտանգության ոլորտում համագործակցության խորացում, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում, արդարադատության և իրավունքի գերակայության խթանում։ Մի կետ առանձնացրեց.
Շարունակական ջանքեր կգործադրվեն հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ, խաղաղություն, որը հիմնված կլինի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների անկախտելության սկզբունքների վրա։
Հոլանդացի նախարարը հստակեցրեց, փաստաթուղթը ռազմական համագործակցություն չի ենթադրում։ Ասաց, հայ գործընկերոջը վստահեցրել է, որ Նիդերլանդները պատրաստ է աջակցել Հայաստանի տնտեսական դիմակայունությանը Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով, նաև աջակցելու ռուս կիբերհանցագործներից պաշտպանվելու հարցում։ Վրաստանում և Մոլդովայում ընտրությունների ժամանակ ռուսական ապատեղը կատվական արշավ են տեսել։
Ռիսկ կա, որ Հայաստանն էլ կարող է ապագայում թիրախավորվել, Հայաստանի ու Ուկրաինայի ու այլ երկրների հարաբերությունները վնասելու, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դարձյալ լարվածություն հրահրելու նպատակով։ Նիդերլանդները պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի հետ նաև կիբեր սպառնալիքների դեմ պայքարում, մասնավորապես գիտենք, առջևում Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններն են։
Իդեպ, այսօր Երևանում պաշտոնապես բացվեց Նիդերլանդների դեսպանատունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի տարբերակներն, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Նախորդին կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուսանկարներից պարզ դարձավ, որ ավելի քան 20 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Երեկվա դատական նիստի մյուս առանձնահատկությունը այսպես կոչված հայազգի վկաների հայտ գալներ ըստ ամենայնի, ադրբեջանական դատախազությունը դատական պրոցեսի ընթացքում սկսել է օգտագործել Ստեփանակերտում մնացած հատուկ ենթահայերին։ Ռուբեն Վարդանյանի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներն իմի է բերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանն օգտագործում է Ղարաբաղում բռնի տեղահանությունից հետո առողջական խնդիրների պատճառով մնացած հատուկ ենթահայերին, նրանցից ցուցմունքներ կորզելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ դատավարություններում, ասում է գերիների հարցերով զբաղվող միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուր Սահակյանը։ Երեկ Ադրբեջանի պետական Ազերթաչ գործակալությունը հրապարակեց Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարության մանրամասները, նշելով, որ հարցակնվել են Ղարաբաղում բնակվող երկու հայազգի վկաներ՝ Կամո Հայրապետյան և Մուշեղ Գրիգորյան, և որ նրանք հայտարարել են, թե իբր Վարդանյանը Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար խմբեր է կազմել, ռազմական երեք պահեստ է հիմնել, որ իբր ականապատման գործընթացն է ակտիվացրել և Ադրբեջանի դեմ կռվելու քարոշչությունը իրականացրել։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող Ազերթաչն է։ Անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել, թե վկաներին, թե Ադրբեջանում գերության մեջ դատվող հայերին վերագրվող հայտարարությունները։ Գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանն ասում է, այդ այսպես կոչված վկաները Արցախի զանգվածային հայաթափումից հետո այնտեղ մնացած հատուկ ենթահայերից են, որ չեն կարողացել հեռանալ առողջական խնդիրների պատճառով, և նրանցից հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները ցուցմունք են կորզում, այս երբևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հայերի կյանքն ու առողջությունը վտանգված են ադրբեջանական իշխանության ներքո, անգամ եթե նրանք բանտում չեն պահվում։
Եվ հիմա մեր դիտարկումները, որ հայերը չեն կարող անվտանգ զգալ եւ մշտապես գտնվում են հարկադրանքի ներքո Ադրբեջանում, անգամ այն պարագայում, երբ փակ հաստատություններում չեն պահվում, հիմնավորվեց երեկվա դատավարությունով։ Մենք տեսանք, որ առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք, ովքեր հենց այդ խոցելի հանգամանքների ուժով չէին կարողացել լքել, ոչ թե իրացնում են իրենց իրավունքները, այլ բռնությունների հարկադրանքի ներքո հայտնվում են դատարաններում, և նշեմ, որ ցուցմունք տված անձը նաև տարապում է հոգեկան առողջական խնդիրներով, իսկ գիտեք, որ այս խմբերը խոցելի են, և նրանց հանդեպ յուրօրինակ պարտավորություններ ունեն պետությունները, այսինքն Ադրբեջանը անգամ չի հարգել նմանաբնույթ խնդիր ունեցող անձի վիճակը, և նրանց են մաս դարձրել այս շինծու դատավարություններում այն պարագայում, երբ առհասարակ նրանք պատշաճ վկաներ չեն կարող լինել։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի հրապարակած վերջին լուսանկարներում ակնհայտ հյուծված տեսք ունի։ Վարդանյանն արդեն 23 օր է շարունակում իր նկատմամբ ապօրինություններն ու շինծու դատավարությունը դադարեցնելու պահանջով փետրվարի 18-ից հայտարարած հացադուլը։
Հացադուլը ընթացքի մեջ է, այսինքն որևէ տեղեկատվություն չկա, որ հացադուլը դադարեցված է։
Վարդանյանի համախոհներից ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը մարտի 1-ից հացադուլ էր սկսել ազատության հրապարակում ի պաշտպանություն Արցախի նախկին պետնախարարի և Բաքվում պահվող մյուս հայ 22 գերիների։ Նրա հացադուլը նաև խնդրանք էր Ռուբեն Վարդանյանին դադարեցնել իր կյանքի համար անդառնալի սպառնալի քանդիսացող հացադուլը։ Այսօր Մանե Թանդիլյանը, ում առողջական վիճակը վերջին օրերին վատթարացել էր և նա պարբերաբար հիվանդանոցում էր հայտնվում, հայտարարեց, որ դադարեցնում է իր հացադուլը, նաև Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ և քրոջ հորդորներից հետո, միացնելով Վարդանյանի քրոջ Մարինա Ալեսի հաղորդագրությունը։
Հասկանում ես, մենք իրավունք չունենք այս կողմից լինել թուլացած, դա իր համար սարսափելի բան կլինի այդ հասկանալը ու զգալը։
Սա իհարկե հզոր կնոջ և ուժեղ քրոջ խոսքեր են, մենք նրանց խոստացել ենք, և այսօրվանից կդադարեցնենք հացադուլը։
Թանդիլյանն ասաց, այժմ պայքարի ավելի ակտիվ փուլ պիտի մտնեն և պահանջեն միջազգային կառույցներից ու կառավարությունից ավելի ակտիվ քայլեր հայ գերիների ազատ արձակման հարցում։ Այդ նպատակով առաջին քայլը կլինի ուրբաթորը ՄԱԿ-ի Գրասենյակի դիմաց հավաքը, պահանջելու, որ դատավարություններին ապահովի միջազգային ներկայություն։
Որտեղ մենք կպահանջենք ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացուցչից կապվել Բաքվի իր գործընկերոջ հետ և ասել, գնացեք, այդ դատավարությանը մասնակցեք ու տեսնենք ինչ են պատասխանում այնտեղի ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Մենք պիտի ստանանք պատասխաններ, այլևս մեզ չեն կարող անտեսել, մեզ չպիտի անտեսեն։
Մանե Թանդիլյանը նաև նշեց, որ իրենց երկրորդ խնդիրն է լինելու Ռուբեն Վարդանյանի և հայ գերիների ազատ արձակման հարցը օրակարգում ակտիվ պահելը, որպեսի Հայաստանի կառավարությունը ևս ստիպված լինի հարցին անդրադառնալ և մոռացության չմատնել։
Երկխոսեք, խավլիցի, խաղություն բերեք, բայց ունեցեք ձեր օրակարգում հայ գերիների վերադարձ։ Եվ երբ այս իշխանությունները կզբաղվեն այդ հարցով, միայն մեկ պարագայում, եթե նրանք զգան, որ հայ ժողովրդի օրակարգում է գերիների վերադարձի հարցը, և դա իրենց իշխանական աթոռ է արժենալու։
Այսօր իդեպ հայ առաքելական եկեղեցու գերագույն հոգևոր խորհուրդը կոչ է արել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդներին, միջազգային կազմակերպություններին առավել ազդու միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ հայ գերիներին անհապաղ հայրենադարձնելու համար։ Հոգևոր խորհուրդը նաև կոչ է արել Ռուբեն Վարդանյանին դադարեցնել հացադուլը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում է անորոշ մնալ նախկին ռազմական ոստիկան դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի ճակատագիրը։ Դոգ կուսակցության հիմնադիրն արդեն 3 շաբաթ է, ինչ գտնվում է Լաս Վեգասի Հենդերսոնի քնչական մեկուսարանում։ Նրան Հայաստան արտանձնելու հարցով առաջին դատական նիստը կայացավ մարտի 3-ին, երկրորդը պետք է հրավիրվեր 2 օր առաջ, սակայն հետաձգվեց մինչև մարտի 17-ը։ Եթե նախապես խոսվում էր այն մասին, որ Վարդան Ղուկասյանը ճաղերի հետևում է հայտնվել ամերիկյան միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու պատճառով, ապա այժմ դրան է ավելացել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազության կողմից ամերիկացի իրավապահներին ուղարկված հարցումը։ Ինչ որոշի ամերիկյան դատարանը դժվար է կանխատեսել, սակայն ցանկացած վճիռ կարող է ազդել ոչ միայն նախկին ռազմական ոստիկանի ճակատագրի, այլև Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում տիրող ողջ մթնոլորտի վրա։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Բնակ ես հայտարարում եմ, եթե Վարդան Ղուկասյանին արտաքսեն Հայաստան, հերոսի կարգավիճակով է ինքը ստերության լինելու։
Լաս Վեգասի դատարանը քննում է դոկկուսակցության նախագահ Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, նշելով, որ այդ միջնորդությունը Հայաստանի իրավապահները Միացյալ Նահանգներին են ուղարկել դեռևս 2023 թվականին։ Ինչու է Ղուկասյանին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը քննվում 2 տարի անց։ Փաստաբանը չի բացառում, որ Ղուկասյանին արտահանձնելու հարցի շուրջ Հայաստանի իշխանությունների կողմից նոր գործողություն է եղել։ Դոկուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության, շորթման, սպառնալիքի, բռնության, հրապարակային կոչերի համար, մեղքը սակայն չի ընդունում։
Նաև քննվում է Հայաստանի դատախազության, այսպես ասած, դիմումը, պայմանավորված նրանով, որ ցանկանում են Վարդան Ղուկասյանին քրեական գործի շրջանակներում, առաջադրված մեղադրանքների շրջանակում վերեն Հայաստան։ Տակը դրված է հետևյալը, որ ծանր քրեական վարույթները հարուցված, նախաձեռված, մեղադրանքները առաջադրված, խնդրում եմ տվեք Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր դեակնում։ Դատանը կամ պետքա բավարարի միջնորդությունը արտաքսի Հայաստան, երկրորդ դատանը պետքա մերժի, գտնելով, որ անհիմն է պահանջը։
ԱՄՆ Մաքսային և Միգրացիայի Վարչության համաձայն Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Կալանավորման պատճառն ըստ ամերիկյան կողմի հետևյալն է. Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն մուտքի պայմաններով նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Այժմ ըստ Ղուկասյանի փաստաբանի Լաս Վեգասի դատարանը պետք է երկու որոշում կայացնի. նախ թե արդյոք Ղուկասյանը խախտել է ԱՄՆ միգրացիոն կարգը և թե արդյոք հիմնավոր է նրան արտահանձնելու Հայաստանի իշխանությունների միջնորդությունը։
Այդ ռիսկը կա, ճիշտ է, որ նա կարող է արտաքսվել։
Ցանկացած գործառույթների մեջ կա ռիսկ, անգամ ընդունված է կարծել, որ ասում են, գնում ես կույրաղիքդ վիրահատելու, դա եւս ասենք ուրիշակի ռիսկ է պարունակում։
Ամերիկյան դատարանը դոկուսակցության ղեկավարի կալանավորումից հետո անցած 20 օրերի ընթացքում երկու նիստ է անցկացրել։ Ղուկասյանի շահերը պաշտպանող 4 ամերիկացի փաստաբանների խումբը մինչև մարտի 17-ը դատարանից ժամանակ է խնդրել գործի բոլոր նյութերը ներկայացնելու համար։ Փաստաբանական խումբը նաև դիմել է հատուկ փորձագետի օգնությանը Ղուկասյանի գործով անկախ եզրակացություն ստանալու և այն դատարանին ներկայացնելու համար։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն առայժմ փակագծեր չի բացում, թե անկախ մասնագետի եզրակացությունը կոնկրետ որ հարցին է վերաբերում։ Եթե դատարանը բավարարի դոկուսակցության ղեկավարին արտահանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, ինչ ընթացակարգով է այն տեղի ունենալու, արդյոք հատուկ խումբ է մեկնելու ԱՄՆ նրան Հայաստան բերելու համար։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը շեշտում է, քանի դեռ չկա ուժի մեջ մտած դատական ակտ, Հայաստանյան իրավապահների խումբն ԱՄՆ-ում անելիք չունի։ Շուրջ 20 օր եթերից անհետացած Վարդան Ղուկասյան նորերս ուղեր ցղեց կալանավայրից, նախ տեղեկացնելով, որ իր որոշմամբ դոկը չի մասնակցի Գյումրու ավական ընտրություններին։ Ղուկասյանը նաև հորդորել էր որևէ դրամահավաք չիրականացնել, պնդելով իրեն գումար պետք չէ և որ ինքը հավաքած գումարներից որևէ բան չի ստացել։ Դոկուսակցիան ղեկավարն ընդամենը մի բան էր խնդրել։
Միակ խնդրանքս այն հայերից, որոնք որ բնակվում են Միացյալ Նահանգներում, օգտանել իմ մոր Սուսաննա Ղազարյանի առողջության մասին։ Իմ մարտական ոգի տեղում է, ինձանից է կախված ողջ հայ ժողովրդի Հայաստանի ճակատագիրը։
Բարև ժողովուրդ, ես Տոգի մաման եմ։
Համացանցում տարածվեց նաև Վարդան Ղուկասյանի մոր կոչը, որտեղ նա էլ հորդորում էր դադարեցնել որդու ղեկավարած կուսակցության դեմ իրականացվող արշավները։
Իմ դադ ու ցավը թողած, իմ խնդիրը թողած, հիմա պետք է անդրադառնամ։
Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք մարտի 17-ին նախատեսվող դատական նիստում Լաս Վեգասի դատարանը ի վերջո որոշում կկայացնի դոկուսակցության ղեկավարի արտահանձման հարցով։ Իդեպ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն չունեն անձանց արտահանձման երկկողմ պայմանագիր։ Դեռևս անցած տարի խորհրդանում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը դժգոհել էր, որ այդ հիմքով Միացյալ Նահանգները մերժել է արտահանձման Հայաստանի դիմումները։
Մենք Միացյալ Նահանգներին 5 անձ արդեն հանձնել ենք բազմակողմ պայմանագրերի հիման վրա, իրենք ոչ մեկին չեն հանձնել։ Մենք պահանջում ենք և մերժում ենք ստանում ամեն անգամ։
քանի որ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն չունեն արտահանձման երկկողմ պայմանագիր, ինչ հիմքով է գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն ներկայացրել ԱՄՆ-ին Վարդան Ղուկասյանին Հայաստանին արտահանձնելու համար, կառույցից խնդրեցին հարցը գրավոր ուղարկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության 3 Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում կայացած Ուկրաինա-ամերիկյան բանակցությունների մասին, որոնք Վաշինգտոնում հակամարտության շրջադարձային կետ են արդեն անվանում։ Ինչպես նշել էր ամերիկյան պատվիրակության անդամներից մեկը, Ջիդդայի հանդիպումից հետո գլխավոր հարցը հետևյալ կերպ է հնչում. ոչ թե ինչպես կավարտվի, թե երբ կավարտվի պատերազմը, այլ թե ինչպես է այն ավարտվելու։ Ամերիկյան կողմի լավատեսության պատճառը մեկ ամսյա հրադադար հաստատելու մասին Կիևից կորզված համաձայնությունն է։ Այժմ էլ ամերիկացիների գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է, որի զորքերը վերջին օրին լուրջ հաջողությունների հասան Կուրսկի մարզում։ Մի քանի ժամ առաջ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Կուրսկի մարզի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող ամենամեծ քաղաքը Սուջան ևս ռուսական վերահսկողության տակ է անցել։ Սուսան Խաչատրյանն է, Սասուն Խաչատրյանն է հետևել ուկրաինական զարգացումներին։
Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի դիվանագետների երեկվա հանդիպումից հետո Վաշինգտոնը վերսկսել է Կիևին ռազմական օգնության մատակարարումներն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումը, որ դադարեցվել էին Սպիտակ տանը նախագահներ Թրամփի եւ Զելենսկու սկանդալային հանդիպումից հետո։ Ուկրաինան երեկ համաձայնել էր 30-օրյա հրադադարի առաջարկին, պայմանով, որ Ռուսաստանը եւս կընդունի այն, եւ այժմ գլխավոր հարցն այն է, թե ինչ կպատասխանի Մոսկվան։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին գուցե այս շաբաթ կխոսի նախագահ Պուտինի հետ, ապա հույս հայտնել, որ նա եւս կհամաձայնի։
Hopefully President Putin will agree to that also. And we can get this show on the road. We can get
Ստիս հրադադարը շատ կարևոր է։ Եթե կարողանանք հասնել նրան, որ Ռուսաստանը համաձայնի, հիանալի կլինի։ Եթե չկարողանանք, պատերազմը կշարունակվի եւ մարդիկ կսպանվեն, շատ մարդիկ։
But people are being killed outside of that. People are being killed in the cities as
Saudi Arabia-ում երեկ կայացած բանակցություններից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարն ասաց, որ գնդակն արդեն Ռուսաստանի դաշտում է։ Այսօր Մարկո Ռուբիոն նախ տեղեկացրեց, որ Մոսկվայի հետ կշփվեն վաղը, ապա Ռուսաստանին կոչ արեց լրջորեն մտածել մարտական գործողությունները դադարեցնելու մասին։ Նաև հավելեց, դրական պատասխանն իսկական առաջընթաց կլինի։
Եթե պատասխանը ոչ լինի, ապա ակնհայտ է, որ պետք է վերագնահատենք մեր դիրքորոշումը գլոբալ մակարդակում եւ փորձենք հասկանալ նրանց իրական մտադրությունները։
Մոսկվայից առայժմ չեն շտապում հստակություն մտցնել Կրեմլի խոսնակն, ասել է, ոչինչ մեկնաբանել չեն կարող, քանի դեռ Միացյալ Նահանգներից մանրամասն տեղեկություն չեն ստացել բանակցությունների մասին։ Առաջիկայում Պուտինի եւ Թրամփի հեռախոսազրույցը Դմիտրի Պեսկովը չի բացառել։
Եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա, ապա այն շատ կկազմակերպվի։ Ամերիկացիների հետ երկխոսության գոյություն ունեցող խողովակները թույլ են տալիս դա անել համեմատաբար կարճ ժամանակում։
Պեսկովը նշել է, որ ռուսական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը Կուրսկի շրջանում, ետվերցնելով տարածքները, որոնք անցած տարվա անսպասելի հարձակման ժամանակ անցել էին ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Արևմտյան լրատվամիջոցներն իրենց հերթին գրում են, որ եթե առաջխաղացման այս տեմպը պահպանվի, ապա ուկրաինական զորքը շուտով կարող է դուրս մղվել Կուրսկից։ Նախագահ Զելենսկին այսօր հայտարարեց 30-օրյա հրադադարն անհրաժեշտ է խաղաղության ծրագիրը կազմելու համար, որի ընթացքում կարող են քննարկվել նաև անվտանգության երաշխիքները, իսկ Մոսկվան իր պատասխանով ցույց կտա, թե արդյոք ուզում է խաղաղություն։
Հիմա հերթը Ռուսաստանինն է, արդյոք ցանկանում է շարունակել իր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, թե ոչ։ Պետք է հիշել, որ ռուսներն իրենց կպահեն այնպես, ինչպես սովորաբար են անում։
Զելենսկին նաև ասել է, որ ռազմական դրությունն Ուկրաինայում կչեղարկեն միայն պատերազմի ավարտից եւ խաղաղության ծրագրի բոլոր փուլերի իրականացումից հետո, որոնց համաձայն Կիևը կստանա անվտանգության երաշխիքներ։ Այս ֆոնին երեկ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ Փարիզում եվրոպական 30-ից ավելի երկրի բարձրաստիճան զինվորականներ քննարկել են Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու եւ խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը։ Մասնակիցները համաձայնել են, կարևոր է ստեղծել Ուկրաինային օգնել ցանկացող երկրների կոալիցիա, որն ապագայում ռուսական հնարավոր ագրեսիան զսպելու համար եվրոպական եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից կստանա աջակցություն, այդ թվում ռազմական։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադառնալով այս հանդիպմանը պնդել է, Եվրոպան եւ Մեծ Բրիտանիան անկասկած ցանկանում են, որ պատերազմը շարունակվի, իսկ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որին նա Ֆյուրեր Ուրսուլայի անվանել, ռազմականացնում է Եվրոպան, առաջարկելով եվրոպական երկրների խաղաղապահներ տեղակայել Ուկրաինայում։
ՆԱՏՕ-ի երկրների ձորքերի արկայությունը ուկրաինական հողի վրա ցանկացած դրոշի ներքո ցանկացած կարգավիճակով նույն սպառնալիքն է, ինչ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը։ Իսկ Ֆյուրեր Ուրսուլան բոլորին մոբիլիզացնում է Եվրոպան նորից ռազմականացնելու համար։
Դիվանագիտական ճակատում այս զարգացումների ֆոնին Ռուսաստանն ու Ուկրաինան այս ընթացքում շարունակում են հարվածել միմյանց գիշերը հրթիռակոծության հետևանքով Ուկրաինայում առնվազն 5 խաղաղ բնակիչ է սպանվել։ Հարձակման է ենթարկվել նաև Օդեսայի նավահանգիստը, այդ թվում հացահատիկ տեղափոխող նավ։ Կիևը հայտարարել է, որ դա սպառնալիք է պարենի գլոբալ անվտանգությանը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Իրանի շուրջ զարգացումների մասին օրերս Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով պաշտոնապես դիմել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև դիվանագիտական միջնորդի դերը ստանձնել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Պարսից ծոցի ամենահարուստ և ազդեցիկ այս պետության նախագահի խորհրդականն այսօր ժամանել է Թեհրան Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը, փոխանցելով Իրանի արտգործնախարարին։ Իրանական իշխանությունները, սակայն անգամ դրանց չափավորական թևն առայժմ հնարավոր երկխոսության հեռանկարից մեծ ոգևորություն չեն արտահայտում։ Իրանցի պաշտոնյաները նշում են, որ ամերիկյան պարտադրանքի ու ճնշումների ներքո երբեք բանակցությունների սեղանի շուրջ չեն նստելու։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, մերժում է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները, եթե դրանք պետք է տեղի ունենան հրամանների ու սպառնալիքների ներքո։
Անընդունելի է, երբ ասում են, մենք ձեզ հրամայում ենք այս չանել, այն չանել, այլապես մենք սա կանենք։ Եթե այդպես է, ապա ես ընդհանրապես չեմ գալու ձեզ հետ բանակցելու։ Գնացեք և ինչ ուզում եք արեք։
Սա Փեզեշկյանի առաջին հրապարակային արձագանքն էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե ցանկանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագիր կնքել և որ այդ մասին նամակ է ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Նամակի բովանդակության մասին Սպիտակ տան ղեկավարը մանրամասներ չէր հայտնել, բայց պնդել էր, հարցը կլուծվի կամ բանակցություններով, կամ ռազմական ճանապարհով։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ նրանց միջուկային զենք ունենալ», ասել էր նախագահ Թրամփը։
Hopefully we can have a peace deal, you know,
Հուսով եմ, որ մենք կարող ենք խաղաղության համաձայնագիր ունենալ։ Գիտեք, ես չեմ խոսում ուժից կամ թուլությունից, ես պարզապես ասում եմ, որ նախընտրում եմ տեսնել խաղաղ համաձայնագիրը, քան դրա այլ ընտրանքը։
Այսօր Իրանի արտգործնախարարը հայտնել է, թե նամակը դեռ Թեհրան չի հասել մանրամասնել, որ այն միջնորդներն են տեղ հասցնելու։ Մինչ այդ, սակայն, Այաթոլլա Ալի Խամենեին արդեն հայտարարել է, թե Իրանին հնարավոր չէ ճնշումներով բերել բանակցությունների։
Նամակը գրվել է, բայց դեռ չի ասել։ Ակնկալվում է, որ արաբական երկրներից մեկի ներկայացուցիչը այն շուտով Թեհրան կհասցնի։
Նախագահության առաջին շրջանում 2018-ին Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ 6 գերտերությունների և Իրանի միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Հիմա էլ հայտարարում է, թե մտադիր է Իրանի դեմ ճնշումը հասցնել առավելագույն մակարդակի, որպեսզի Թեհրանը հրաժարվի միջուկային նկրտումներից։ Իրանը պնդում է, թե այս պայմաններում բանակցություններն անիմաստ են։
Մենք պետք է հարաբերություններ ունենանք աշխարհի հետ, մենք ոչ մեկի հետ չենք ուզում կապերը խզել, մենք ոչ մեկի հետ չենք ուզում կռվել, բայց մենք չպետք է խոնարհվենք որևէ մեկի առաջ։ Եթե նրանք արժանապատվոր են մոտենան, մենք արժանապատվոր ենք կխոսենք։
Սպիտակ տուն վերադառնալուց կարճ ժամանակ անց Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հուշագիր ստորագրեց, որով, ինչպես Սպիտակ տուններ ձևակերպել, Միացյալ Նահանգները փակում է միջուկային զենք ստանալու Թեհրանի բոլոր ուղիները։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է առավելագույն տնտեսական ճնշում գործադրել Իրանի կառավարության վրա, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառելով դրանք շրջանցողների նկատմամբ։
Թրամփի վարչակազմը կխոսի մեր հակառակորդների և դաշնակիցների հետ, բայց դա միշտ կանի ուժի դիրքերից, պաշտպանելու մեր ազգային անվտանգությունը։
Ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Բրայան Հյուզը։ Մի քանի օր առաջ Բլումբերգը, հղում անելով Սպիտակ տան անանուն պաշտոնյային, գրեց, թե ամերիկյան կողմը Մոսկվային է դիմել Իրանի հետ կապ հաստատելու հարցով և ռուսները խոստացել են աջակցել։ Ըստ Բլումբերգի, նախագահ Թրամփն անձամբ է այդ հարցը քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ փետրվարին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Այդ զրույցից շաբաթներանց Ռուսաստանի արտգործնախարար այցելել էր Թեհրան, ներկայացրել պետքարտուղար Ռուբիոյի հետ Սաուդյան Արաբիայում կայացած հանդիպման մանրամասները։ Ռուսաստանը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը բոլոր խնդիրները պետք է լուծեն բանակցությունների միջոցով։ Մոսկվան պատրաստ է ամեն ինչ անել դրան հասնելու համար, Bloomberg-ին ասել է Կրեմլի խոսնակն առանց հավելյալ մանրամասների։ Թեհրանը եւս չէր հերքել Ռուսաստանի միջնորդության հնարավորությունը, բնական է, որ երկրներն իրենց օգնությունն են առաջարկում, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Հաշվի առնելով այս հարցերի կարևորությունը, հնարավոր է, որ շատ կողմեր բարի կամք և պատրաստակամություն ցուցաբերեն, օգնելու լուծել տարբեր խնդիրներ։
Թեորեն հասել այդ բանակցությունները հստակ չէ, այս փուլում հայտնի է, որ առաջիկա ուրբաթորը Պեկինում կհանդիպեն Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարները։ Պեկինն այսօր հայտարարել է, թե կողմերը կարծիքներ կփոխանակեն Իրանի միջուկային հիմնախնդրի և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Մի շարք փորձագետներ պնդում են, թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելով Արևմուտքը կարող է դուրս բերել Թեհրանին Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ սերտ համագործակցություն։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը անցած շաբաթ հորդորել էր Իրանին ու Միացյալ Նահանգներին նստել բանակցությունների մանրամասնելով, որ արդեն քննարկում է այս հարցը Սպիտակ տան պաշտոնյաների հետ։ Ավելի վաղ միջազգային այդ կառույցը նախազգուշացրել էր Իրանի միջուկային զենքի արտադրության համար անհրաժեշտ հարստացված ուրանի ծավալներն աճել են ավելի քան 50%-ով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք երեք տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպին, որի հետևանքով Հայաստան ժամանած իսպանացի մի զբոսաշրջիկ զոհվել է եւս 6 տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հայտնվել են Երևանյան հիվանդանոցներում։ Իսպանացիների խումբը ցանկանում էր բարձրանալ Արագածի հյուսիսային գագաթը, սակայն մնացել էր Ձնահյուսի տակ։ Ինչու էին իրենց փորձառու համարող իսպանացի լեռնագնացները որոշել Արագած բարձրանալ առանց ուղեկցորդի և ինչու հենց մարտին, երբ ջերմաստիճանի աճը մեծացնում է Ձնահյուսի Ալի, հետևաբար նաև ձյան մեծ զանգվածների անսպասելի հոսքի վտանգը։ Ռոբերտ Զարգարյան մեզ զրուցել Երևանյան հիվանդանոցում գտնվող իսպանացիների հետ։
Ձնահյուս էր, մենք գրեթե լանջի գագաթին էինք, բոլորս ձնահյուսի մեջ ընկանք։
Արագածի հյուսիսային գագաթի լանջին ձնահյուսի տակ ընկած Իսպանիայի 9 քաղաքացիներից 6-ն այս պահին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է։ Մեկը մահացել է, երկուսը հիվանդանոց տեղափոխվելու կարիք չի ունեցել։ Հիվանդանոցում գտնվողներն էմոցիոնալ ծանր վիճակում են, արշավական ընկեր են կորցրել։ Բժշկական միջամտությունների արանքում 3-վա ողբերգական իրադարձությունների մասին 53-ամյա Բալեստեր Ջորդին համաձայնեց պատմել։
Մենք գրեթե լանջի գագաթին էինք, բոլորս ձնահյուսի մեջ ընկանք։
Հեռավոր Կատալոնիայում ապրող ընտանիքի հետ արդեն կապվել է, հույս ունի հնարավորինս շուտ հարազատներին տեսնել։ Տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում, վստահեցնում է բժշկական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Կային տարբեր մարմնական վնասվածքներ, կոտրվածքներ, բայց կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակ տվյալ պահին չունենք։ Վերակենդանացման բաժանմունքում պացիենտներ չունենք։
Լեռնադահուկային սպորտի իսպանացի սիրահարների խումբը Արագածի ամենաբարձր հյուսիսային գագաթը միայնակ է փորձել հաղթահարել։ Տեղացի ուղեկցորդի ծառայություններից չեն օգտվել։ Նախապես կարծել են, թե մեծ ռիսկ չկա։
Yes, we check it.
Այո, ստուգել էինք, մեծ ռիսկ չկար, որովհետև ձյունը քիչ էր։
A lot of risk because there is fewer snow. And yesterday we tried to do the north summit of Aragats.
Եվ երեք փորձեցինք Արագածի հյուսիսային գագաթը։ Վերջն այնքան էլ լավ չէր, ինչպես թվում էր։
Իսկ ինչու որոշեցին օտար երկրում նման քայլի դիմել։
We always practice this sport.
Մենք մշտապես զբաղվում ենք այս մարզաձևով առանց ուղեկցորդի։ Վերջին 25-ից 30 տարիներին այսպես ենք արել։
25 or 30 years we used to do it like this.
Ես իրանց հանդիպել եմ բանում Արագածի վրա մեր կողմից, ծանոթացել, հարցրել ու ոնց որ կոնտակտային տվյալներ եմ տվել, խնդրելու պահանջել եմ, որ զեկուցեն այն տեղերից, որը ես իրանց ցույց եմ տվել, որ կապ կա տեղ, 3G կա, իրանք ոնց որ անտեսել են չգրված օրենքները լեռնագնացության ու առանց լեռնային ուղեկցորդի բարձրացել են սար, այդ նույն ձևը անտեսեցին իմ խնդրանքն ու պահանջը, բայց ես կարողացա ստիպեմ իրենք իմ համարը գրեն իրենց հեռավսի մեջ, ցավոք թերագնահատեցին մեզ, գերագնահատեցին իրանց ու զոհ տվեցին։
Կատարվածի մասին ահազանգը ստացվել է ժամը 15-ից հետո, փրկարարներին դիմել է մինչ այս միջադեպ արշավականներին հանդիպած Մոնթե Հարությունյանը։ Լեռնային ուղեկցորդն այսօր էլ Արագածի լանջերին էր, իրադարձությունների հաջորդականությունն է ներկայացնում։
Իրանց բախտը բերելա, որովհետև իրանք գտել են կապ, որը այդ կողմերի համար շատ հազվագյուտ բան է։
Իսպանացիները կատարվածից հետո կարողացել են զանգահարել իր ընկերներից մեկին, զանգերի շղթանի վերջո իրեն է հասել և հենց ինքն է գործի անցել։ Զանգել է փրկարար ծառայություն դիմել Armenian Helicopters ընկերություն, որի ուղղաթիռներն էլի վերջո դեպքի վայր հասան։ Ներքին գործերի նախարարության արձագանքից դժգոհ է, վստահ է, հնարավոր էր ամեն ինչ ավելի շուտ կազմակերպել։
Այնից ես հասկացա, որ ինձ հարցեր են տալի, որոնց կարիքը չկա, որ գործողությունների են գնում, որոնց կարիքը չկա, ու այդ ընթացքում մի հոգի մահանում է, հասկացել ենք, որ այս պահին միակ հույսը Armenian Helicopters-ն ու մենք մեր վրա, հասկացել ենք նաև, որ այն այնի աշխատողները, որոնք այս պահին մեր շրջապատում են, իրանք առհասարակ փրկության կարիք ունեն, հլը չեմ խոսում փրկարարական աշխատանքների մասին ամենայն հարգանքով, էլի, որովհետև ես տեսնում եմ այդ մարդկանց ուր էր ուղարկվում, ինչ հրաման էր տրվում այդ մարդկանց։
Հարությունյանի խոսքով վերջին վիրավորին իջեցրել են մոտավորապես ժամը 19-ին, այնինչ լեռներում աշխատող ուղեկցորդը պնդում է, այս աշխատանքները պետք էր մի քանի անգամ ավելի արագանել։
Պատկերացրեք, երբ որ դուք տեղ մի երկրում եք ապրում, որտեղ տեխնիկապես հնարավոր է ձեզ փրկել, ու դուք ինչ-որ զանգերի ու փաստ բյուրոկրատ ինչ-որ խնդիրների հետևանքով կորցնում եք ձեր վերջույթներից ինչ-որ մեկը, հոգեկան առողջությունը կամ էլ աստվածչանի կյանքը։
Այն, որ փրկարարական աշխատանքներին նաև լեռնագնացներն են մասնակցել, չի թաքցնում նաև ներքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր նրանց նաև Արագած հիդրոէլեկտրակայանի աշխատակիցն է օգնել։ Պետական մարմինը երեք հաղորդել էր, թե մեկ քաղաքացի անհետ կորած է և միայն այսօր են նրա դին հայտնաբերել։ Լեռնագնացները մինչդեռ ընդգծում են։ Ներքին գործերի նախարարությունը սխալ տեղեկություն է հրապարակել, մարմինը երեք արդեն գտել էին, անձնույնականացրել, փրկարարները սակայն դին չէին իջեցրել։ Արագածի լանջից մարմինն այսօր մոտ 3 կիլոմետր ոտքով են իջեցրել, հետո ամենագնացով մոտեցրել շտապ օգնության մեքենային։ 3 ողբերգությունից հետո միայն հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հայտարարեց, թե ձյան զանգվածները լեռնային շրջաններում սկսում են ակտիվորեն հալվել, ծնահյուսերի վտանգի հավանականությունը մեծանում է ու կոչարեց խուսափել լեռներ այցելություններից։ Մոնթե Հարությունյանն ասում է, ոչ թե պետք էր հորդորել ընդհանրապես խուսափել, այլ առանց ուղեկցորդների լեռներ չգնալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտի մարզակայքում գտնվող վառելիքի պահեստի պայթյունից, որի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, անցել է ավելի քան 1.5 տարի, չնայած դրան մինչ օրս ոչ մեղավորի կամ մեղավորների անուններն են հնչեցվել, ոչ էլ Հայաստանի իշխանությունները զոհերի հարազատներին որևէ կարգավիճակ են շնորել։ Ընտանիքի գլխավոր կերակրողին կորցրած հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են մնալ նպաստների հույսին, որոնք ի դեպ ապրիլի 1-ից զգալիորեն կրճատվելու են։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադառնում այս թեմային։
23 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մերձակայքում բենզինի պահեստի պայթյունի զոհերի հարազատները պետական կառույցներից ստացած բազմաթիվ մերժումներից հետո դարձյալ խնդրում են կառավարությանն ու խորհրդարանին անդրադառնալ իրենց խնդիրներին։ Պայթյունից զոհված 219-ը և անհետ կորած 22 անձանց հարազատները նշել են, որ առ այսօր կառավարությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկել իրենց ընտանիքներին կարգավիճակ տալու, օգնելու և սատարելու համար։
Մեծ մասը այնտեղ կղամարդիկ էին, մեկ կերակրող է կործրել։
Նոնա Միրզոյանն այդ չարաբաստի կորը կործրել է ամուսնուն ու 14-ամյա տղային, որ գնացել էին բենզինի հետևից բազմանդամ ընտանիքը Հայաստան հասցնելու համար։ Տեղահանմանը սպասող Նոնան 3 երեխաների հետ արդեն երեկոյան իմացել է ողբերգության մասին ու մի կերպ Հայաստան հասել։
Այդքան մարդ միանգ մի օրում
այդքան փոքր երեխան էր, 14 տարեկանից սկսած, ենակին տղան չէր 14 տարեկան էլի կային, կային հայ որդիներով, երկու եղբայրներով, մի ընտանիքի 4 տղամարդ զոհվեցին մի օրում, ու այդքան մենք բերեցինք, ստեղ ուղարկավորեցինք։
Կառավարությանն ուղղված հերթական բաց նամակում զոհվածների հարազատները նշել են.
Անցել է արդեն ավելի քան 1 տարի այն օրից, երբ մեր հարազատները դարձան այդ սարսափելի ողբերգության զոհերը, բայց շարունակում ենք մնալ անորոշ իրավական կարգավիճակում, առանց պետական աջակցության եւ փոխհատուցման։ Բազմաթիվ գրավոր դիմումներ ենք ուղղել Հայաստանի տարբեր պետական մարմիններին, այդ թվում վարչապետի աշխատակազմին, պաշտպանության նախարարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությանը, սակայն ի պատասխան մեր դիմումների ստացել ենք միայն ձևական պատասխաններ, որոնցում նշվում է, որ հարցը դուրս է տվյալ մարմնի լիազորությունների շրջանակից կամ դեռևս քննարկվում է։
Արցախցի Ալյոնա Գրիգորյանի ամուսինը պաշտպանության բանակի 27 տարվա ծառայող է եղել։ Թոշակի անցնելուց հետո 23 թվականից աշխարազորի հրթիռ հրետանային սպառազինության ծառայության պետներ։ Դեռ անցած տարվա ամռանը Ալյոնան դիմել ու պետական մարմիններից պատասխաններ ստացել, թե բենզինի պահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվածների ընտանիքները զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամի շահառու համարվել չեն կարող, քանի որ նրանց հարազատները չեն զոհվել մարտական գործողությունների ժամանակ կամ հակառակորդի գործողությունների հետևանքով։
Ինչ մնացած սովորական, որ իրանց հարազատներով եկել են, իրանց ոչ մի բան չի եղել, նույն ձևով էլ մենք, ենք այդ 50-ներն ենք ստանում, մեկ էլ կերակրողի կորցնողի գումար ենք ստանում։ Դե էլ նենց մեզ գումարներ չէ, որ մենք կարողանանք և վարձնանք, և երեխաների պահենք այս վիճակում։
Նույն օրերին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ գրել են, թե զինծառայողների կյանքին եւ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում փոփոխությունների հարցը դուրս է իրենց լիազորությունների շրջանակներից։ Նույնն այսօր հայտնեցին Ազատությանը։ Ալյոնա Գրիգորյանը շեշտում է, պայթյունը տեղի ունեցել ռազմական դրություն հայտարարած երկրում, Արցախի պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։
Այս պատերազմական գործողությունները վերջանում, աշխարհազորայինը դառնում է սովորական քաղաքացի, բայց իմ այն հարցին, ով է հրաման տվել կամ հրաման արձակել, որ պատերազմը ավարտված է եւ այդ մարդիկ այլևս չեն համարվում զինծառայող, ոչ մեկը չի կարողանում պատասխանի։ Այդ եթե հրաման եք տվել, որ 19-ին պատերազմական գործողությունները, այդ նման հրաման չկա, որ պատերազմական գործողությունները ավարտվել են արդեն։ Հասկանում եք, ընդերի քաոսային վիճակ է եղել, որ ամեն մեկը մի կետ գլխիճառն է տեսնում, էլ ուր մնաց, որ ասենք ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի հրաման գրել բանավոր կամ առավել ևս գրավոր, նման բան չկա։
Արդյոք օրենսդրական փոփոխություն կարվի այս ընտանիքներին որոշակի կարգավիճակ տալու, նրանց նույնպես ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիք համարելու եւ համապատասխան աջակցության ծրագրերից օգտվելու հնարավորություն ընձեռելու համար։
Հիմա մեր նպատակը այն է, որ մենք ինչ որ մի կարգավիճակ տանք, ոնե զոհվածի կարգավիճակ տան, որ մենք կարողանանք ապրոստի ձևը, այլ չգիտեմ մի ձև գոյատևենք, որ նենց հենց նենց չի լինի, որ սո գնացին այդ կամ մարդիկ, այթեցին, վերջ, սո էլ չկա նրանք, նույնիսկ ոչ մեկ այդ դեպքից էլ չեն մի ինչ-որ ցավակցական խոսք ասել, դա էլ է մեր համար շատ ծանր, որ ոչ մեր կառավարություն Արցախի, ոչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ոչ մեկը ցավակցական մի խոսք նույնիսկ չեն ասել, այդ թե ինչ կլինի այդ ընտանիքների վիճակը։
Դեպքից 1.5 տարի անց զոհերի հարազատները բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն։
Ո՞վ է պատասխանատու, ինչի այդքան է տեղ ունեցել, ու մեղավորությամբ, դե ամեն անգամ տենց տարբեր բաներ եմ ես պատասխանել, մեկը մեկի վրա գցելով։
Բենզինի պահեստի պայթյունի գործով հարուցված քրեական վարույթում դեռ առաջընթաց չկա։ Զոհվածների հարազատներից Նոնա Միրզոյանն ասում է, միայն հարցակնվել են, բայց որևէ հույս, թե մի օր ողբերգության պատճառների մասին հստակ տեղեկություններ կունենան, չկա։
Մի տարի անցել, մի մասին սկզբից են կանչել հարցակնության, ուզող կողմ ճանաչել, մի մասին էլ այս քանի օրերն են տենց կանչում մեր զոհվածի հարազատներին, ու
գրքնության մեջ է, իրանք ասում են, մենք չենք կարող գնալ այդ վայրը, որպեսզի իմանանք ինչից է եղել, ոնց է եղել, հասկանալի պատճառով ոնց գնան դա։
Հայկական Արցախի վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունի հետևանքով նաև 300 հոգի վիրավորում էր ստացել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։